Welcome to the Avaz interview. Our guest today is the High Representative. High Representative Schmidt, thank you for agreeing to this interview. The first thing that I have to ask you about is the green light that Bosnia and Herzegovina is getting for the beginning of negotiations with the European Union. Saying that BiH is now playing in a higher league. What does it mean for our country? Hvala vam. Ovo pruža divne šanse za Bosnu i Hercegovinu i njeno priključenje u Europsku uniju i drugim zemljama Europske unije i priliku za saradnju. I mislim da je ovo prilika za ekonomski rast, ali isto tako za sigurnost ove zemlje i njenih građana. But the European Union is very strict when it comes to the requests that our country has to fulfill. Do you believe that our political parties here are going to be serious in implementing the changes and reforms that are required by the EU path? And what can you do as the High Representative to motivate our politicians to move on much faster? Svakako, ako jedna zemlja želi da postane članica tog evropskog kluba, mora prihvatiti pravila koja vrijede za taj klub. Ovo znači da su pravila ponašanja, pravila koja vrijede u Europi. I ja sam to i sam mogao iskusiti na jedan pozitivan način kao njemački političar, zbog toga što je dosta zakona koje smo mi usvajali zapravo bilo samo preslikano ono što vrijedi i važi u zakonima Europske unije. Tako da je vrlo važno da se pokaže jedno snažno opredjeljenje i da se izbjegne jedan nesporazum. Jer ovdje se ne radi o tome da Bosna i Hercegovina sama odlučuje o raznim temama bez međunarodne zajednice. Ovo će možda biti iznenađenje za ljude kao što je Milorad Dodik, jer ćete isto tako imati odluke Međunarodnog suda u Luksemburgu u budućnosti. Dakle, ne govorim sada o Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, nego govorim o sudu u Luksemburgu koji će detaljno pregledati svo domaće zakonodavstvo. Ja sam bio također u situaciji kada smo bili pod pritiskom jer nismo na vrijeme ispunili zahtjeve i nismo zadovoljili jedno malo pitanje koje smo trebali završiti. Tako da je to jedna poruka. Ako se priključite ovom klubu, imat ćete puno prednosti koje ćete imati za svoje građane, ali morate isto tako ispunjavati obaveze. Are the politicians ready to follow that, these demands? Političari su pokazali da su spremni na kompromise i za pronalaženje rješenja, zajedničkih rješenja za Bosnu i Hercegovinu. Tako da predstoji ne samo jedan detaljan posao vezano za zakone, nego treba promijeniti i način razmišljanja. Ne možete razmišljati samo šta donosi korist mojoj stranci ili ovom ili onome, nego morate razmišljati o tome da morate uspostaviti čvrste osnove za daljnji razvoj ove zemlje i za građane Bosne i Hercegovine. A to još uvijek nije urađeno, to moram da kažem. Uz svo dužno poštovanje moram reći da vrlo često čujem da se ljudi jednostavno uključe u neke raznorazne razgovore, ali nikako da se dođe do neke tačke, razgovara se, ali da se nikako dođe do neke tačke da se presječe i da se kaže moramo ovo uraditi, ako ne zbog nas, onda zbog naših građana i zbog građana ove zemlje. Dakle, to je jedan izazov, jedan potez koji je neophodno napraviti zbog građana.
Bili spremni praviti kompromis, ali ne i u svim pitanjima.
You said that the BIH politicians
pitanja,
are
nije postignut kompromis,
ready to make compromises,
zakona, vi ste krajem,
but not on all issues. And regarding the election law, you said at the end of the last year that politicians have to agree on the technical changes of the law, election law, otherwise you will use your bond powers and make these changes by imposition. Because we need 6 months before the application of the changes, and because the politicians have not made these changes, can we expect that you will fulfill your promise in next few days and use your bond powers to make these necessary changes? Bilo je dovoljno vremena da se radi na ovim temama i mi smo u oktobru poslali jedno pismo zajedno sa predstavnicima međunarodne zajednice, političkim liderima, u kojem smo tražili da izborni zakon bude izmijenjen na način na koji to traži OSC i ODIHR. I mislim da je o tome bilo razgovora već sa predsjednikom Evropskog vijeća Charles Michelom, ali ipak nisu donesene te promjene koje su tražene. Bilo je dosta razgovora, bilo je odluka u zastupničkom domu vezano za zakonodavstvo i krajem decembra prošle godine smo također govorili o tome. I međutim, nije bilo usvajanje na nivou Doma naroda, tako da vrijeme pomalo ističe zbog svega toga, jer zaista želimo, iako možda to nije istina za sve političare, ali mislim da oni koji žele da biraju, žele birati na način da znaju da će se njihov glas brojati onako kako su ga dali. Ako to ne bude slučaj, onda zaista postoji razlog da se poduzmu mjere, pogotovo na nivou biračkih odbora. Dakle, radi se o strankama koje samo dobijaju mandate od birača, ali ne na način da odlučuju one o tome da li biračima treba dati neko pravo ili ne. Nego birači su ti koji daju glas, koji treba da se broji onako kao što su ga dali. Dakle, ima tu nekoliko tema, ali ono što vidim kao nešto što je odmah potrebno poduzeti jeste da se donesu tehnička poboljšanja u izbornom procesu, uključujući obuku i odabir onih koji prisustvuju izborima na biračkim mjestima. Ja sam rekao da je treba dati vremena da se nađe lokalno rješenje. Ja sam vidio da je bilo promjena u okviru političkih razgovora, da je bilo pomjeranja, ali ipak moramo vidjeti hoće li se naći i usvojiti rješenje, a moram reći da svakako želimo da odgovorni ljudi donose odluke, oni koji trebaju da ih donesu, ali moramo isto imati na umu da je ovo jedan od zadataka evropskih integracija. So can we expect that the next few days you will use the bone powers
mogli glasati
so that citizens can have more fair elections at the local elections. Nadam se da neće biti potrebe da ja djelujem, ali nemamo zaista puno vremena koje se još može utrošiti na ovo pitanje i ja se nadam da će ovo također biti jedan podstrek da se puno više stvari uradi. Dakle, ako se nešto uradi u korist birača, ako im se da pravo koje imaju i da ga koriste, mislim da se to može iskoristiti da se doprinese cijelom izbornom procesu, ali sačekajmo da vidimo hoće li biti nekih rezultata na lokalnom nivou, hoće li biti nekih rezultata na
lokalnom nivou.
The IRS president said that he will not accept your decision on changes to the election law and that it will not be valid in the IRS. Are you afraid of his reaction and that he would try to prevent the implementation of your decision in the IRS? Mislim da građani koji žive u Republici Srpskoj i birači koji žive u Republici Srpskoj svi imaju istu želju kao i građani koji žive u Mostaru, na primjer, žele da se njihovi glasovi prebroje. Dakle, ništa se ovdje ne tiče nekog nastojanja da se ide protiv Srba, protiv Bošnjaka, protiv Hrvata ili drugih ostalih, nego da se ispoštuje volja svakog pojedinačnog birača i svakog pojedinca. Postoje neka ograničenja i kada su u pitanju argumenti gospodina Dodika, ja mislim da ni on ne može podržati izborne prevare i da se i nastave izborne krađe i na sljedećim izborima. Mi naravno možemo razgovarati o nekim rješenjima i možemo vidjeti kako da se neka pitanja razriješe u okviru izbornog sistema, ali u svakom slučaju moja sugestija bi bila da i on, da svi trebaju biti malo opušteniji i da možda sjednu zajedno već sutra i da se dogovore kao što se obećalo prije godinu i po prije dvije godine i da iznađu rješenje oni sami. Ne možete nikoga kriviti ako niste sami sjeli pa nešto pokušali da riješite i dogovorite. Što se tiče Republike Srpske i entiteta, moram reći da oni postoje na osnovu Daytona koji im daje garanciju njihovog postojanja, uključujući garancije postojanja distrikta Federacije i Republike Srpske. Dakle, visoki predstavnik je taj garant, tako da mogu biti sigurni da ću ja poštovati Dayton. Ja sam tu da branim Dayton i njegove institucije. I u Daytonu postoje pravni osnov za postojanje entiteta, tako da nema razloga da iko brine u entitetima ako pokuša da nađe rješenje za izborni zakon. Zato pozivam da se zajednički traže rješenje, a ja bi se malo i smirio kada su u pitanju emocije oko ovog pitanja.
Ali ako Dodik odbije zaista implementirati vašu odluku koja bi eventualno bila donesena, kakve će on posljedice snositi? Jeste li spremna takav scenarij s obzirom da Dodik već sad ima jedan proces pred sudom upravo zbog neispunjavanja vaše odluke?
Budućnost Bosne i Hercegovine je vladavina prava. Dakle, ovo je razlog zbog čega ću i ja vrlo precizno definirati intervencije u pravnom sistemu ako to bude morao, ali u svakom slučaju to će biti u smislu da se unaprijedi pravna sigurnost i pravna situacija, jer mnogi ljudi od mene traže da reagiram s obzirom na obaveze i poziciju koju obavljam. Ja sam dakle, osoba koja je opuštena, ali nema razloga da pri tome ne kažem da niko nije iznad zakona, bilo gdje, na bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine.
Spomenuli ste da ste da su BH lideri započeli već neke razgovore oko izmjena izbornog zakona, ali da tu konačan dogovor još nije postignut, vremena je sve manje. Međutim, HDZ je po ko zna koji put iskoristio razgovor o izbornom zakonu da zahtjeva ne tehničke izmjene, nego izmjene načina izbora članova predsjedništva BiH. Izašao je čak i prijedlog od HDZ-a o drugačijem načinu izbora članova, odnosno preciznije samo hrvatskog člana predsjedništva, na što je danas vrlo onako negativno reagirala američka ambasada u Sarajevu. Kako vi gledate na ovaj HDZ-ov zahtjev i je li ovo bio pravi trenutak da se zapravo zahtjev za tehničkim izmjenama iskoristi i da se traži zapravo izmjena načina biranja članova predsjedništva?
Mislim da se na izvjestan način vraćamo u Neum. U Neumu je razgovarano i pregovarano o ovoj temi, ali nije donesena odluka, nije donesen zaključak. Naime, prijedlog je bio da se pronađe način na koji bi se moglo osigurati da i oni dijelovi Bosne i Hercegovine gdje imate većinski hrvatski narod budu uključeni. I dakle, to je također bila jedna od tema tokom tih pregovora, ali ovo je jedno pitanje gdje ja zapravo vidim da morate ovo pitanje gledati u svjetlu predmeta Sejdić-Finci i drugih slučajeva koji su odlučeni na sudu i gdje je zaključeno da ne smije biti diskriminacije. Također i u svjetlu predmeta Ljubić i zastupljenosti koja je tražena tim putem. Dakle, mislim da je ovo tema o kojoj se mora dodatno razgovarati i odlučiti na odgovarajući način, i to nije pitanje tehničkih mehanizama kojim se osigurava izborni proces, nego se radi o jednoj drugoj temi, o jednom drugom poglavlju o kojem se mora razgovarati i donijeti odluka, a ja sam prilično siguran da su sva ova pitanja vezana za Ustav i izmjene izbornog zakona nešto što će biti sastavni dio pregovora za priključivanje Evropskoj uniji. Ako u nekom momentu imate većinu koja će podržati prijedlog HDZ-a, odlično, onda se to treba prihvatiti. Ja ću to prihvatiti, ali ipak smatram da se ovo ne odnosi na pitanje biračkih listića i njihovog popunjavanja.
Spomenuli ste presudu Ljubić, spomenuli ste i presudu Sejdić-Finci koja se upravo odnosi prije svega na članove predsjedništva, njihov izbor, ali i na izboru Dom naroda. Kako vi gledate na ta pitanja i hoćete li se kao visoki predstavnik angažovati oko njihovog rješavanja također?
Znate da sam prije dvije godine imao razgovore i o odlukama koje su se ticale proporcionalnosti i potrebe da se tu neka prilagođavanja urade. Međutim, smatram da su ovo teme kojima se trebaju baviti nadležni organi u Bosni i Hercegovini. I ja bih sugerirao da se također odvoje predmeti jedan od drugog i teme jedna od drugog, jer ako sve stavite u isti koš, nećete ništa uspjeti riješiti, i to je opasno, jer ako se ne nađe nikakvo rješenje u svemu tome što ste stavili u koš, onda ćete se naći u situaciji gdje će se razgovori vezati i za ono što od vas traži Evropsko vijeće, odnosno uvjete koje morate ispuniti i koji se trebaju ispuniti na vašem putu prema EU, tako da u ovom trenutku ne vidim neki jednostavan način da se ova pitanja sva zajedno riješe.
Čini se da mnogi političari ovdje upravo nastoje svaki mogući izazov koji stoji pred Bosnom i Hercegovinom iskoristiti da upravo stavljaju sva jaja u jednu košaru. Pa smo tako upravo oko uslova koje Evropska unija postavila Bosni i Hercegovini imali zahtjeve koji su dolazili od SNSD-a i Dodika da se Europski put BiH čak uvjetuje izbacivanjem stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, a od HDZ-a uslov da se s druge strane promijeni način izbora članova predsjedništva. Sami ste rekli da smatrate da je to kontraproduktivno i štetno, međutim, kako domaće političke lidere demotivisati da svaki mogući pokušaj dogovora iskorištavaju za neke svoje dugoročnije sistemske reforme preko koji zapravo pokušavaju stvarati domaću, svoju stranačku agendu?
Želim samo jasno reći da integracija u evropske institucije nije neko postizanje nekih dilova i dogovora, nego je zapravo ispunjavanje uslova koji su predviđeni za taj put i kao što smo rekli i ranije imamo situaciju koja je ovdje jedinstvena, jer imate sudije koje drže neke preskonferencije, to je zaista nešto što je neuobičajeno i ja mislim da je to jedan poziv, hitni poziv da se osigura funkcionalnost i pomogne rad tih institucija. Ja recimo smatram da ne trebate koristiti Ustavni sud da možda pokušate da postignete neki deal ili ostvarite neki svoj cilj tako što ćete imenovati sudiju ili nećete imenovati sudiju. Bosna i Hercegovina ima ovaj uslov koji mora ispuniti na putu ka Evropskoj uniji, a to je da bude funkcionalna država i ja se nadam da oni koji razumno razmišljaju, a ima ih puno u ovoj zemlji, da će oni na kraju dominirati i voditi diskusiju, pa i kada je ovo pitanje tema, imamo i neke mehanizme i instrumente evropske mehanizme, ali i visoki predstavnik ima svoje mehanizme koji su predviđeni Daytonom i koje on može koristiti.
A kako gledate uopšte na zahtjev Milorada Dodika koji su podržali iz HDZ-a da se iz Ustavnog suda BiH izbace strane sudije, iako je to zapravo čak i ustavna kategorija koja je definisana Daytonskim mirovnim sporazumom?
Vrlo sam jasno rekao već prošle godine da se pitanje sudija Ustavnog suda ne treba uopšte otvarati. Dakle, oni su dio ustavnog okvira, a ne nešto što političkim strankama odgovara ili ne. Ustavni okvir kaže da imate tri suca koje imenuje Evropski sud za ljudska prava i postoji način da se to mijenja, ali to se mora uraditi zakonom onako kako to predviđa Ustav, što znači da međunarodne sudije ostaju, ali njih može birati na primjer ne Evropski sud nego parlament u Sarajevu, ali međunarodne sudije u svakom slučaju ostaju u sudu jer su dio ustavnog okvira. I još jednom vrlo jasno kažem, ne ulazite u autoritet ovih sudija jer sve dok oni obavljaju te funkcije u Ustavnom sudu, jer Jer je to predviđeno ustavnim okvirom da su oni sudije do 70. godine, a onda nakon toga kada ispune taj starosni uvjet, oni odlučuju hoće li nastaviti rad u sudu ili ne. Dakle, to je taj mehanizam. I imam osjećaj da neki ljudi možda misle ako izbacimo te sudije za 6 mjeseci ili onda ćemo sve riješiti, ali ne dok sam ja tu, jer ja predstavljam međunarodnu zajednicu i predstavljam međunarodnu demokratiju, tako da uzmite u obzir, treba uzeti u obzir oni koji o tome razmišljaju, da i će visoki predstavnik biti osoba koja to neće dozvoliti i tačka.
Formirali ste ekspertsku grupu za državnu imovinu. U kojoj fazi se nalazi rad te grupe i kakvo rješenje se uopšte nazire po tom pitanju? Svjesni ste da je to jedno od najkontroverznijih pitanja u našem društvu i da vas sa dvije strane optužuju za različite motive. Jedni govori da vi hoćete da odmijete imovinu države Bosne i Hercegovine, a s druge strane da to isto hoćete da učinite Republici Srpskoj. Pa šta je zapravo stvarna namjera i u kojoj fazi je rad grupe?
Ja sam često optuživan da sve želim i dati Republici Srpskoj, tako da je bilo i razno raznih optužbi, ali radi se o jednom tehničkom pitanju koje bi trebalo biti jednostavno, iako je komplicirano ovdje i kompleksno je pitanje, ali govorimo o imovini bivše države, bivše Jugoslavije, I govorimo o raspodjeli te imovine ovdje u Bosni i Hercegovini, kao što je to bio slučaj u drugim republikama koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, koje su taj proces davno završile i odlučile kako će odgovoriti na ovo pitanje. Dakle, Ustavni sud je također rekao da je potrebno riješiti ovo pitanje državnim zakonom. To ne znači da država treba imati svu imovinu. Ja sam formirao ovu radnu grupu na nivou eksperata, ne na nivou političara, nego na nivou pravnih eksperata, kako bi oni došli do nekih prijedloga koji su vrlo zanimljivi i možete vidjeti različite pristupe određenim temama, ali ja sam zapravo vidio da je i to jedan dio procesa evropskih integracija zbog toga što morate, kada uđete u Europu, morate znati ko je vlasnik te imovine. Ako ne znate ko je vlasnik, nećete naći ljude koji će biti spremni da investiraju ako su vlasnički odnosi neriješeni. Tako da ne želim da budem taj koji će govoriti o implementaciji zakona, nego želim da pomognem da se dođe do rješenja na način na koji je to koji je prihvatljiv i za međunarodne pravnike i ljude koji imaju iskustvo u ovim oblastima, u ovim pitanjima. Ima puno zemalja koje imaju slične iskustva, Švicarska, Španija, Sjedinjene Američke Države, moja zemlja koja je, da kažem, imala jednu situaciju gdje ste imali komunistički dio zemlje i liberalni dio zemlje i onda ste morali rješavati pitanje imovine i na jednom i na drugom dijelu teritorija. Dakle, imam malo iskustva jer znam kako su se stvari odvijale i to zapravo znači da se radi o temama koje su vrlo emotivne i ja stalno pokušavam nekako da smirim te emocije i da pokušam da to radimo više na način na koji je to uradila Njemačka, da vidimo šta se treba uraditi i kako se može riješiti i mislim da to moramo raditi i uraditi u ovom nekom periodu od godinu dana koji je pred nama. Dakle, u narednoj godini dana moramo i ovo pitanje riješiti kao jedan od problema.
Dakle, rješenje možemo očekivati tokom ove godine.
I'm never sure that we
Ja sam sigurna da trebamo očekivati rješenje, ali hoćemo li doći do tog rješenja, ja ne mogu obećati jer zaista to nije u mojim rukama. Radi se zaista o situaciji koja je slična kao i u nekim drugim pitanjima. Politički igrači ovdje mene krive i traže od mene da ja odlučujem o stvarima. Ali ja kažem, vi prvi trebate odlučivati jer su vas građani izabrali da vi u njihovo ime odlučujete. Zašto ne odlučujete vi? Tako da umjesto da koristite energiju, da nešto pojašnjavate sa svima s kim razgovarate, uključujući kolege iz međunarodne zajednice, bolje fokusirajte energiju na pronalaženje rješenja ovog pitanja. Dakle, ja sam siguran da će se naći neko funkcionalno rješenje ako bismo jednostavno sjeli i pokušali razumno razmišljati o ovome i ako bismo sjeli i zajednički radili u nastojanju da se pronađe rješenje i da se vidi šta treba pripadati kome i da se napravi neka, tako da kažem, pravedna raspodjela.
Evo, kada to spominjete, Milorad Dodik je rekao da ako se Republici Srpskoj oduzme državna imovina, da je on spreman proglasiti nezavisnost. Trebamo li se bojati ove njegove najave, iako je ona ko zna koja po redu?
Trebamo se bojati takvih rečenica kada ih čujemo, jer se moramo zapitati kakav način razmišljanja stoji iza toga. Tako da bi moja bila preporuka da se ne uključujete u politiku, a da pri tome ne razmišljate o rješenju za svako pitanje. Dakle, uključite se u politiku ako želite nešto da rješavate. Kada je u pitanju gospodin Dodik i njegove izjave, i on i susjedne zemlje znaju jako dobro da nema nekog raspada Bosne i Hercegovine, jer nakon svog tog krvoprolića koje smo imali tokom rata, imamo obavezu da sačuvamo ovu zemlju. Šta znači ta njegovo pozivanje na nezavisnost? Šta znači nezavisnost Banja Luke jedne, na primjer? Jel on zaista misli da bi to otvorilo put ka evropskoj integraciji? Ne, to bi ga jednostavno sklonilo s tog puta Evropske unije. I mislim da je jedina opcija za mlade ljude ovdje također opcija evropskih integracija. Tako da mislim da je on ipak racionalna osoba i mislim da bi trebao i racionalno da se ponaša i ne bi trebao nastaviti da ide i slijedi ove ideje i da stavlja ovakve izjave. Ako vi uradite ovo, ja odlazim, bolje da razmisli o praktičnim rješenjima.
Također ste najavili da ćete dopuniti INSKO zakon o zabrani negiranja genocida. U kojoj to fazi i evo kakve konkretno promjene tu namjeravate napraviti? Postoji li tu neki plan u kojem smislu ćete proširiti taj zakon i kakve tu promjene se mogu očekivati?
Dvije stvari da spomenim o kojima razgovaramo i ja se nadam da ćemo moći nešto urati na državnom nivou iako je potrebno i na entitetskom nivou, a to je da se uvede kompenzacija za ljude, odnosno naknada za ljude koji su pretrpili ili preživjeli genocid, na primjer kada je u pitanju posttraumatski stres i slične pojave. Mi znamo da ima potrebe da se zaista bavimo ovom temom jer se taj posttraumatski stres prenosi iz generacije na generaciju. I to je jedna stvar također. A druga stvar koju sam najavio prošle godine u Srebrenici jeste da će ovo društvo moći ozdraviti, tako da kažem, ukoliko oni koji su osuđeni za ratne zločine ne budu u mogućnosti da sudjeluju na izborima i kandidiraju se za javne funkcije. Dakle, to su stvari o kojima razmišljam u ovom kontekstu ovog zakona.
Često se u javnosti može čuti kako između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država postoji različiti pristupi vašem mandatu, pa Evropska unija navodno i nije baš oduševljena da vi prečesto koristite bolonske ovlasti, više preferiraju da domaći lideri postižu konsenzus, dok druge strane navodno ambasador Murphy je tekako sklon upotrebi bolonskih ovlaštenja. Ima li istine u tim špekulacijama, jer je jako dugo prisutno u javnosti?
Ja u potpunosti podržavam Evropsku uniju kada je ova tema u pitanju, jer se slažem s njima da bi puno bilo bolje ako ja ne moram koristiti svoje ovlasti da implementiramo određena rješenja, dakle da ne moram koristiti bonske ovlasti, ali to je nešto što se konkretno tiče lokalnih lidera, lokalnih vođa. Jer zaista na terenu se pokaže, tako da kažem, da ponekad ja moram djelovati, ne činim to s radošću, ali jednostavno u nekim situacijama moram reagirati. Recimo, prije 2 godine sam morao donijeti odluku o budžetu za održavanje općih izbora. Da nisam donio tu odluku, ne bi bilo ni izbora. Dakle, ja sam bio dio tih razgovora i pokušaja i u Evropskoj uniji da se dođe do tog budžeta za izbore, ali ako nema rješenja, ako se rješenje ne može postići, onda zaista moram ja reagirati i reagirao sam u tom konkretnom slučaju. Kada je u pitanju korištenje ovih ovlasti koje visoki predstavnik ima po Daytonu. Ali kada postanemo punopravna članica Evropske unije, onda će moj posao biti završen zbog toga što nema nikakvih šansi da imate zemlju u Evropskoj uniji sa osobom koja ima izvršne ovlasti kakve ja imam, a radi se o ovlastima u zemlji koja je članica Evropske unije, punopravna članica Evropske unije. Dakle, govorimo o tome u budućnosti, ali ponekad imam osjećaj da u Bosni i Hercegovini politički lideri, političari u javnosti izlaze sa izjavama da im nije drago kada visoki predstavnik koristi svoje ovlasti, ali privatno pozivaju visokog predstavnika da koristi ovlasti, jer se radi nekad i o odlukama s kojim oni nisu baš komotni, pa im je draže da ih donese neko drugi, u ovom slučaju visoki predstavnik. Ja razumijem da je to politika, da su to nekada i političke igre, ali opet vraćam se na to, ja uvijek kažem, političari su ti koji trebaju odlučivati i oni su ti koji donose odluke. Ja se nadam da u budućnosti kao visoki predstavnik neću morati donijeti puno odluka, niti ću ih morati donositi u narednom periodu, jer vjerujem da će Bosna i Hercegovina ići prema Evropskoj uniji i da neće biti potrebe da se donose odluke. Jer gospodin Incko je također skoro cijeli mandat proveo bez korištenja bonskih ovlasti. Na kraju ih je koristio. Ja sam ih morao koristiti u nekoliko navrata jer je bilo zatim potrebe, ali ipak mislim da na ovom putu ka Evropskoj uniji da ćemo biti u situaciji da neće biti potrebe za donošenjem odluka i korištenjem bonskih ovlasti, kao što je to bilo ranije slučaj, ali mislim da se ovdje ne radi isključivo o visokom predstavniku i njegovim ovlastima, nego se radi o tome da vratimo povjerenje mladih ljudi u održivost ove zemlje i situacije, i to je najbolja poruka koju možemo da im pošaljemo, u smislu da im želimo osigurati ovdje budućnost. Ja jesam jedan, tako da kažem, faktor ovdje, ali nadam se ne faktor koji će ostati vječno u ovoj zemlji.
And not for the eternal life.
Mislite li da ćete biti zadnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini?
I hope.
Nadam se da ću biti posljednji, jer ako bi bilo potrebe da imamo novoga nakon mene za par godina, da tako kažem, to bi onda možda bio jedan znak da lokalni organi vlasti nisu uspjeli da odgovore na sve obaveze koje su pred njih postavljene. Tako da onda to ne bi bio jedan dobar pokazatelj u tom smislu, ali u svakom slučaju procjenjivaće se situacija na terenu, a ne samo vremenski okvir. Tako da ne mogu reći čekat ćemo još 3 godine, nego zaista zavisi kakva će situacija biti na terenu i šta će biti moguće realizirati. I ja se nadam da će biti velika ceremonija u Sarajevu kada će visoki predstavnik predati svoje ovlasti i napustiti ih, ali evo, to nije vremenski ograničeno.
Ali svjesni ste da imate jako puno posla do tog trenutka?
Just a simple yes.
Da, jednostavan odgovor da na ovo što ste rekli.
Kako ocjenjujete djelovanje SDA i Demokratske fronte, koji vas od samog početka optužuju vrlo onako grubim kvalifikacijama, nazivaju vas kolonijalnim upravnikom, tvrde da ste nametnuli vlast Federacije Bosne i Hercegovine i tako prekršili demokratsku volju naroda, ali svjedočimo sada zapravo da oni i na postignute kompromise i dogovore također reaguju vrlo negativno, i to uglavnom predstavljaju kao izdaju trojke i prodaju interesa bošnjačkog naroda. Međunarodna zajednica na čelu s vama uglavnom te optužbe i njihovo djelovanje ignoriše, ali čini li vam se da bi oni mogli destruktivno djelovati na političku scenu BiH? Posebno ako se to isplati na narednim izborima, ta retorika.
Nisam već u nekom proteklom periodu, u zadnje vrijeme, vidio takve neke istupe s njihove strane. Ja mislim da su svjesni da postoji potreba da se sarađuje. Ako imate te optužbe o kolonijalnom upravniku ili ne, pitanje je samo zašto imate tog čovjeka ovdje, a to je u namjeri da se održi mir i ova situacija koju smo imali nakon Dejtonskog sporazuma. Ali mislim da je potrebno u svakom slučaju donijeti neke ustavne promjene i napraviti neke ustavne promjene, zbog toga što ako stalno pružate neku pomoć, nećete osigurati, tako da kažem, ozdravljenje ovog društva. Jer ima toliko tema o kojima morate razgovarati. Mora se razgovarati o predmetu Sejdić-Finci, mora se razgovarati o predmetu Kovačević i o drugim predmetima i o generalno poboljšanju funkcionalnosti države i ispunjavanju obaveza iz Ustava Bosne i Hercegovine, ali nemojte miješati stvari, nemojte miješati teme koje su različite. Ovdje se ne radi o kolonijalnom upravljanju, nego se radi o situaciji gdje su ljudi ubijani, gdje su ljudi gubili živote, i govorimo sada o periodu 20 i više godina nakon rata, gdje ponovo moramo da se prilagođavamo iznova, jer idemo stalno u naprijed i dalje. Tako da ne volim da komentarišem sve izjave, nekada te izjave dovoljno same za sebe govore.
Sometimes the statements are answering themselves after some time.
I za kraj da vas pitam, kada se ne bavite politikom i domaćim političarima, kako provodite vrijeme u Bosni i Hercegovini i šta vam se posebno sviđa vašoj zemlji, a šta vam recimo nedostaje?
Ponekad mi nedostaje, recimo, lakoća s kojom se u Njemačkoj možete prebaciti s jednog mjesta na drugi, a naravno u Bosni i Hercegovini mi se jako sviđa ljepota prirode, vodopadi, na primjer. I morao sam se malo naviknuti i na snažnu onako bosansku kuhinju imao sam priliku i da budem i na nekim zanimljivim iftarima, da probam različita jela, tako da moram da kažem da mi se jako ljudi sviđaju ovdje. Vrlo su u velikoj mjeri su Evropljani, jako su ljubazni, jako su kulturni, a u Njemačkoj nekad dođete u neka područja gdje pomislite da bi ljudi mogli biti malo ljubazniji, i onda pomislim trebaju otići u Bosnu da vide kako može čovjek biti ljubazan. I ja ne govorim ovo samo kao visoki predstavnik, znam da ima ljudi koji me prepoznaju negdje gdje odem, ljudi znaju ko sam, ali bez obzira na to mislim da sam uvijek imao neki pozitivan pristup, pozitivan odnos ljudi ovdje prema meni. Također, ja sam se nekad bavio i Ministarstvom poljoprivrede u svojoj zemlji, tako da znam da i ovdje ima puno tih potencijala za poljoprivredu, a naravno volim i film festival i takva dešavanja.
Gospodine Schmidt, hvala vam puno na razgovoru.
Thank you.
Hvala i vam.
Gledali ste Oazor intervju, vidimo se nekom narednom prilikom, doviđenja.